الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوان صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا اتقوا الله حق تقوى وراكبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق الحسن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار متين مجفقا واشكي والله ملزوي بتون دي الله Gwetu saba Allah, gwetu wanjagira Allah, gwetu esigamira Allah yeka, awatalimu gataku nsongandala yonna, tumu wanjagira Allah sehyengira nukusasira kunnabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abibiki wabasira mbala miranga nange serise, ibanga liobu wanga ziwafibu na tuwangalenga tulimuaba batia Allah ujalla fi'ula, Allah chayatulamira muqur'an, na tugama anti watazawadu fa inna khayra zadi taqwa mwesibire ntande ntande singo bulungi ya kutya Allah fattaqwa ekiyitibwa okutya Allah kukola ebyo Allah byokka byayagala atenga bituufu n'okweresa ebyo byonna Allah byaziiza Allah byeyagaana mumazambi n'obeera ng'ogeesamba ng'ogeewala bw'oba oliguddemu ng'omutonde nti tusobya Allah nodduka mangu nnyo ne weenenya mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala olw'ensonga Allah yayeyama n'ategeeza nti abange mwenenye era yenna aba yeenenyezza ngenda kubeera nga musonyiwa watuubu ila llahi jamia mwenenye mwenna abakkiriza ayuha almuminun laallakum tufurihun oba olyawo munaabeeramu abo abanaaluŋŋama abaneesiima allahu jalla fiula n'ategeeza n'atugamba nti inna allaha yagfiru dhunuba jamia omulezi waffe allah asonyiwa amazambi gonna tewaliwo zambi allah jalla fiula lyatasonyiwa buli lyonna ezzambi lyotegedde nti kyonoono kinene kikolobero kinene mu maaso ga allah singa weenenya tekibeera kinene akusonyiwa wala yubaali nga tafudde nayo nti omuddu wange yeenenyeza ezzambi bwe liti musonyiye nga sifudde nayo tuubu ila llah twenenye mu maaso ga allahu tabaraka wa ta'ala fataib min azzambi kama la zamba la omuddu aba yeenenyeza mu maaso ga allah wallahi habukeesa kumacyanga alinga atasobyanga ku allahu tabaraka wa ta'ala khutubatuna alyawm ekyokwejjukanya kyaffe ekyolwaleero kalimatu tawhid kigambo kyakwawula allahu subhanahu wa ta'ala era tawhid yeyatutondesa abantu n'amajinni allah kyatugamba mu qur'an kuba twerabira nnyo kyeyagamba nti wama khalaqtu aljinna walinsa illa liyabudun saatonda majinni saatonda n'abantu okujjako ensonga eri emu liyabudu llah baddu kubeera nga basinza allahu tabaraka wa ta'ala gwali bwe gutyo allah n'asindika ababaka be era n'ategeeza nti dawa y'abannabbi bonna be wali owuliddeko n'abo bootawulirangako baali balina kutegeeza baana adamu kalimatu tawhid baddu kubeera nga baawula allahu tabaraka wa ta'ala allah kyatugamba mu qur'an walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu ttaguti allah atugamba mu qur'an
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بولي مولمبا توا كتميرو مبكا بولي مولمبا توا كتمير النبي نين سونغا جزنا يو كتجزا بان آدم أن اعبدوا الله أردوا ببيرنغا بسينزا الله واجتنبوا الطواغوت بالكو بيو نبي سينزي ومبوشام بالكو ومسابو بالكو وكوديرا بالكو وكوابي نيمبي بالكو وكويندرا مسابو كسامير طوالة تغيندي وكويسي بايريز الدقاليلي سكابة قزي بالكو ومبيرزو نزل موكو قتكو الله تبارك وتعالى بالكو ومسينزا مسنم abasinza bannabbi abasinza ensozi abasinza emigga abasinza lubaale babeerenga babivaako basinze Allahu tabaraka wa ta'ala Allah natugamba nti faminuhum man hada Allah mwaba abaakoowoolwa bannabbi b'oweekitiibwa Allah mu bantu mwalimu abo abaayaniriza obuluŋŋamu ne bakkiriza waminuhum man haqqat alayhi dalala ne mubeeramu abo abaasigalira ku mbeera ey'okusamira nga olaba Uganda nti baseeka bafuddeyo nnyo okusomesa enzikiriza okusomesa tawhid wal aqidatu sahiha naye abaddu be Uganda mubo abambala ebikaaya mubo abambala enkofiira n'amakanzu abakyayingira emiziki gyoyimirizaawo esswala n'okusiiba n'okugenda e Makka bagamba nti ffe tetugenda kuva ku nnono kigamba tukiwulira mbanaadamu naye gwomulaba aliko ekifaananyi eky'obusiraamu n'agamba nti mutukoowodde tulekewo bino eddiini yetusanga n'ebyoffe e Uganda mubawulira bulungi nnyo abalina entegeera efaanaganako bwetyo newaga nti bannange mulekewo okusamira si busiraamu okusamira nga bw'oyina amasabo oyina ebigali oyina ensiriba oyina eyirizi oyina n'ensonga endala zonna ng'ate no bw'osaala bakulabye oyabye ennyimbe taata wo yafa ne bakusumika olubugo nawe okimanya oluyina ate no bw'osaala ate no bw'osiiba bw'ojaganya nti tugenda kusala dhuhiya bw'olindirira okugenda e Makka naye nga nawe okimanya oyina ensonga zo z'ogamba nti eddiini yatusanga n'ebyaffe kalimatul khabitha ekigambo ekivundu ekyenyinyalwa ekyogerebwa abashereku abagamba nti eddiini y'obusiraamu yatusanga n'ebyaffe lwaki etujjako ennono zaffe fenga abaganda fenga abagisu lwaki mutujjako embalu zaffe fenga abasoga lwaki mutujjako bino fenga abateeso fenga abanyankole fenga abalundi lwaki mutujjako ensonga zaffe eddiini zatusanga n'ebyaffe iyadan billah allahu jalla fi wala atugambye nti walakad baathna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu ttaghut yensonga eyatumya ababaka b'oweekitiibwa allah faminhum man hada llah nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatumibwa waliwo abaamukkiriza ne basiramuka ne bakkiriza eddaawa eyo eya tawhid omwali mukyala wa khadija yakkiriza omwali abubakari siddiq radiallahu anhu yakkiriza n'abalala abaamugoberera ng'obusiraamu bwakajja ne wabaawo abaalemera ku ddiini y'okusinza amasanamu baalemera ku lubaale bw'ogendako mu bujulizi nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu yagenda mu butale lumu n'ayita abakuraishi ng'awalampya olusozi n'abategeeza abange yabagamba ebigambo byali bingi naye okufunzafunza yabagamba nti ayuhannasu ayuhannasu sisosodde oba mukuraishi obaani obaani abange mu abantu mwenna nga seeka bwayinza okuyimirira waayimiridde n'agamba nti abange mu abantu abaganda abateeso abasoga abanyankole abagisu ayuhannasu ya ayuhannasu abange mu abantu qul la ilaha illa allah tuflihu qulu la ilaha illa allah tuflihu nabbi yabagamba nti mwogere ekigambo la ilaha illa allah kukakasa n'okumenyawo okakasawo n'oyimirizawo ateekeddwa okusinzibwa ye allah n'omenyawo byonna abaana adamu bye beesigamira abeesigamira empewo abeesigamira lubaale abeesigamira yirizi abeesigamira masabo abagamba nti ffe tulina empewo z'ebika ne bagenda mu byalo ne batandika okusamira iyadan billah maazaalika ng'ekiro basadde magalibi neisha naye nga bakuŋŋaanya abo bonna beegasse emitwe gy'ekika gyonna, bagenda kusamira batereze empewo z'ebika, bagenda kwabya lumbe lubaggwereko. Abalala ne bakuŋŋaana bafunye abaana abawala oba abalenzi nga balongo, ne bagamba ekika kyafunye emikisa, tulina okwalula abalongo n'okubasiba. Abo ne bakuŋŋaana takisi ne zeekumulula ne ziyingira ekyalo gye bagenda okusamirira n'okuyimba ennyimba z'abalongo ezirimu okuwemula, naye nga bagamba basiraamu. Era subuhi weetuuka ne bagamba wange Muhammadi naam yaziina, n'ayaziina. Ne bakuŋŋaana mu kidaala nga baasuze ekiro kyonna bali mu kwalula balongo. Yeye duniya mwe tuli, naye omubaka waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam waliwo abaapinga daawa ye bwe yagamba nti qulu la ilaha illa Allah, abange mwogere ekigambo la ilaha illa Allah nga mutegeera amakulu gaakyo, si kukiyimba buyimbi. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, naye ng'oyo gwe bawadde okukiyimba simanyi talakaini tahaleri, akebera abantu, akuba ekitabo, asawula abantu, bamumanyi mulaguzi, abakeberakeberamu, abayita abakeberekeberemu, naye nga yayimba la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, naye nga mulaguzi ali awo musamize muwalimu ayina essabu. Waka sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti bwe munaayogera ekigambo ekyo nga mutegedde amakulu gaakyo, si kukiyimba buyimbi, ti nange ndi musiraamu gwe tolaba nti nsaala, nange ndi musiraamu gwe tolaba nti nnina tayiri, nange ndi musiraamu gwe tolaba nti nze Zulayika. Aha, kalimatu la ilaha illa Allah si bwete bweyina okutambula. Oyina otegeera empagi za la ilaha illa Allah, oyina otegeera obukwakulizo bwa la ilaha illa Allah. Niwe oba wagamba nti nze ndi musiraamu ng'okyayinayo ensonga zo, fa anta kafirun billah, tebakulimba nti oli musiraamu, tobeera musiraamu, tobeera musiraamu. Naye ababitegeera Babu Jahal, Babu Lahabi, baatuukirira omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ono nno yali taata w'omuto, n'apinga n'agamba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyagala kutujja ku ddiini y'abajjajja baffe ey'okusinza amasanamu, oyagala kutujja ku ddiini y'abakadde baffe ey'okusinza amasanamu. Fe Uganda tetulina masanamu, balina masabo na lubaali. Oliajja n'agamba oyagala kutujja ku ddiini y'abajjajja baffe, ddiini ya kintu n'ennambi ey'okusamira, oyagala kutujja ku lubaale, Mukasa, Kiwanuka, Nakazaana, Nakayima, oyagala kutujja ku ebyo. Wallahi Abu Lahabi yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekigambo naye kyajja okwejjusa awatali nkomerero, yamugamba nti tabbalaka ya Muhammad. Muhammad yabyozo tugamba, era yamuwerekeranga mu butale, mpaka yatuukanga mu butale n'abakoola nga taata avaako mabega. Abu Lahabi ng'agamba nti ono temumukakasa, ono kazzaabu, majunun, saahirun, mulogo, mulalu, mulimba, temukkiriza byabagamba. Ng'avaako mabega ono omusajja Abu Lahabi, Allah n'atutegeeza mu Qur'an, tabbat yada abi lahabi wa tab, paka jeekoma ne mukyala we, sayasura naran zaata lahab wa mraatuhu hammalata lhatab fi jidiha dirun min masad. Allah yabookya, Allah yabookya. N'abalala abaapinga daawa eno eya tawhid, naye waliwo ekibuuzo ekiri awo insha allah katulabe hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lwaki abaana adamu balemedde ku bushiriku, lwaki abaana adamu bakyalemedde ku bushiriku, lwaki abantu bakyasamira, lwaki abantu bakyayina amafumu mu bisenge, lwaki abantu bakyayalula abalongo, lwaki abantu bakyafuuwa emmindi mu bakyala, lwaki abakyala bakyatega eddagala abaami babaagala ennyo, lwaki, lwaki abantu bakyateeka eddagala mu maduuka bafune abaguzi n'ebintuntu ebirala, lwaki abantu bakyasiba emisango, nagamba ogwo musango bagusiba bwejangu nkutwale omusamize bwati ajja kusiba ogwo musango. Ekyo nakyo lwaki abantu balina emaali yaabwe nga bagiteekamu eddagala erikwata ababbi abo bonna bushiriku. Munange seeka Allah naye alaba, Allah yamba yeyambye, booda eyo nze nagiteekako yirizi era agibba agireeta yekka nga simugobye. Olusuku olwo olulaba teryabbamu nkota ya ttooke, nze nkwata ababbi. Iyadan billah, Allahu jalla fi ula nga tannaleeta aya eno hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eva ku sahabiya ayitibwa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ategeza n'atugamba qala, agamba lwaki abaana adamu bakyalemedde ku shiriki. Jaa habaru min al ahbar, yajja omuyudaaya mu baulama mu bamanyi b'abayudaaya, najja eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namugamba nti faqala, namugamba nti ya Muhammad, owange gwe Muhammad, inna mazima ddala ffe najidu anna allaha yajjalu samawati ala usbi'i, ffe twakisanga mu tawura, owange omubaka ffe twakisanga mu tawurati. Ono muyudaaya yeyajja omubaka namugamba nti ffe wetutunuulira mu tawurati, mu kitabo kyaffe ekya tawurati, kubanga tugenda kukkiriza, naye wetutunuulira mu tawurati ebyawandiikibwa mu tawurati bwe tubisoma bitulaga nti Allahu tabaraka wa taala yajjalu samawaati ala usbi'i, Allah akwata amagulu ag'omusanvu amanene getutunuulira agatayina nkomerero nti eggulu likoma wano, Allah agakwata n'agassa ku lugalo lwe lumu, si ku ngalozi wabula ku lugalo lwe lumu. Wal araadhin, n'ensi ezo zemutegedde omusanvu nazo Allahu tabaraka wa taala nazissa ku lugalo lwe olwennyini watadde amagulu ag'omusanvu. Si byokka, nagamba nti washajar au ashjar ala usbi'i, Allah akwata emiti gyonna buli wamanya wali green, Allah nassa ku lugalo olwo lwennyini watadde amagulu, watadde ensi, watadde n'emiti, ate si byokka, wathara walma, n'ettaka lyonna gye liri oba limyufu oba lya ddungu oba lyaki, walma n'ennyanja zonna n'emigga gyonna, ala usbi'i, ku luno olwo ku ngalo yeyeemu Allah byonna n'abissaako nga bijjako bulungi. Wal insu wal jinni, fenna abantu abaakulembera n'abagenda okusembayo naffe abaliwo, waljinnu n'amajinni walmalaika ne bamalaika b'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa taala nga bye bitonde ebitusinga obungi, ala usbi'i, Allah n'abissa ku ngalo ye emu bweti. Wasaila al akhlaq, n'ebitonde byonna ebisigadde bye tutamenye Allah n'abissa ku ngalo ye emu bweti. Kaakati omusajja omuyudaaya ekyo yakibuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, n'amutegeza n'amugamba nti fayaqulu, wamala okubissaako n'agamba nti ana al malik, ana al malik, nze mufuzi, nze mufuzi, abantu bali okwo, bamalayika bali okwo, ensi n'eggulu biri okwo, amazzi biri okwo, abasamize bali okwo, bapasita bali okwo, amajini ge basinzanga gali okwo, lubaali w'abaganda ali okwo, naga nti ana al malik, nze mufunzi wammwe mwenna, nze abalinako obuyinza. Kati ekyo yakibuuza ng'agezaako okwagala obbuuza kaifu, kisoboka kitya ku lugalo lumu bwe luti Allah kwatadde ebyo byonna, kwatadde abantu ffenna, kwatadde amajinni gonna ku lugalo lumu, kaifa, kifaanana kitya ya Rasulallah? Fadhahika sallallahu alayhi wa sallam, mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatulika naseka, batugamba nti hatta badat nawadhidhuhu, paka manyoge agamagego ageno amagegeno lwegato kolabika yaseta cha musesa muna tauhid sallallahu alayhi wa sallam ngomuyuda ya mugambe cho chisoboka chitia chisoboka chitia nabi sallallahu alayhi wa sallam yaseka kwa yali tatera kuseka seka sallallahu alayhi wa sallam yali tatera kuseka seka yali amwenya bumwenya sallallahu alayhi wa sallam yali amwenya bumwenya na iwe baba ange awe nsonga ange nga yanzikirizo muddu teyategeera nzikiriza teyamanya buyinza bwa Allah abuze ekyo kisoboka kitya ngeno oli wayinza okwebuuza tudda naga naye ddala kituufu olugalo nga akuba akafaananyi k'olugalo lwe lwatasobola kutuuzaako yadde jji naye agambilla bino ebya Allah tetukuba kufaananyi oba engalo za Allah zifaanana ng'ezaffe oba tokuba bifaananyi nabbi sallallahu alayhi wa sallam tasdiqan okukuseka kwali kutegeeza nti omusajja omuyudaaya byayogedde mu Tawrat bituufu byawandiikibwamu si bikyamu bituufu kyeyava agamba sallallahu alayhi wa sallam thumma qaraa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabbi kyeyava asoma aya eno eri mu suratu Zumar الله جاءت بأمانك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون قل ما تسمعون قول قول هذا استغفر الله لي ولكم توبوا إلى الله متى من الذنب كما لا ذنب له الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يسمع ومسجى آينه وما قدر الله حق قدره أبانجي أبا كافيري أبا شيكو أبا جاسالة أبا جاسيبان أبا سميلة وما قدر الله حق قدره tebategeera Allah mbukakafu bwakumutegeera tebagulumiza Allah mbukakafu bwakumugumiriza tebamutegeera mukakafu bwakumutegeera tebamukakasa mbukakafu bwakumukakasa abashiriku tebamutegeera tebamuwa mugabo gwe singa bategeera Allah ababe namugongo tebandigenze kumasana mugenda mugongo tebandi kulumukuse kuva mu bitundu ebyenjawulo kapucholwa mbarara iganga bushenyi twana tudene masindi Tanzania Rwanda Kenya nenge kibaleta bagenda kubibumbe abasajja bibale bibatandika wao nebaleta sementi n'obutayimbwa n'obutimba n'omusenyu n'amayinja nebabibumba nebasawo bali nebatandika okujja okubifukamirira gweche chikututa na mugongo zingenda abuze wa musajja oyobuza abali awo gweche chikututa mwana omuto ngenzo wali wa kizito omutamalira ebintu byange ate gwe nebilala tebandi badde nga basinza balubali singa bategeera Allahu tabarak wa taala kuba mutunulire sabo notunulire sabo ne banyini sabo nga byebakozesa wallahi Allah yabitonda embuko zenyini Allah yazitonda emindi yenyini jafuwa Allah yajitonda ebikola byassaamu Allah yabimeza kyekirala endiga jagamba nti tusalire lubaali Allah yajitonda najisaawo tebalina kyebasobola kutonda yadde akaguluka ensiri وما قدر الله حق قدر أبشر كتبا تجيرا الله مكاكفواكم تجيرا كبا متجيرا إلا الله تيتقامبا إذ يقول لي ملابا ننسي ملابا الله قينا جيزي نقوم شباتو شيء يوم القيامة قلو نقول ينكم إليرو نقامبا تي سبحانه وتعالى أما يشركون سبحانه وتعالى أما يشركون ييوقنا الله تعالى oyo Allah wa wagguru, Allah fali wagguru talibuli wamu yayawukana Allah ta'ala ali wagguru w'ebitonde byonna, teri kiri wagguru we oluvannyuma luteriwo. Fenna tuli wansi, fenna buli kyokubako eriiso kiri wansi wa Allah. Naye n'agamba nti amma yushirikun, abashiriku nga balaga, nga bashiriku nga balaga. Tetwategeera Allah mu bukakafu bwa kumutegeera, tetwagulumiza Allah mu bukakafu bwa mugulumiza. Singa abashiriku bategeera Allah tebandirinze na ayati kusuulawo shiriki. Omukazi ali eyakuwa emmindi teyandirinze aya yonna mu Kulaani ng'emindi agitadde bbanaga, kino kyenfuwa kingasaaki? Bwe nkisaba, bwe njogera, nze neweebeeraawo nga nagiresemu nkuba, enkuba egikuba paka lwegigwerako nga tewali agiggyewo, tesobola kweggyawo, tesobola kwetaasa. Ibrahimu alayhi salaatu wassalaamu bwogerako mu kyafaayo kye kyali kiwanvu, baamwekobaanira kuba yakoola tawhidi ne Allahu tabaraka wa taala yatunyumizaako. Qaala yabeeranga abagamba ata afatabuduuna min duunillah, afatabuduuna min duunillah, abanga abaganda beenu, abanga abagisu, abange musazeewo musinze ebyo Allah bye yatonda, mulekewo Allah tabaraka wa taala ma la yanfa'ukum shay'a wa la yadurukum, nga bye musinze tebibagasa ate tebisobola baleetera buzibu, nti oba bibatte, oba bibaleetera obwavu, oba bibakose, tebisobola bagasa, nti oba bibawa ezzadde, oba bibawa obulamu. Teri mushiriku asobola gamba nti oyo agenda kufa naye nsazeewo abeere omulamu, taliiyo. Bwaba nga bujagali yafa eyawanda eddusu kusenga kulannama, senga kulannama n'alyesiiga ati nebukeera ku makya nga bujagali yafudde, eyakansira kulannama ku busamize alitatathara muazabuze kiraba, teyasobola kutangira kufa. Shaitani zaaliwo, amajinni gaaliwo, bwatambulira kaliba n'ebirala, tanaaba n'ebirala byaliwo, mbu yakulira empewo zeeyo ebusoga gwe zituulako, yadduka okufa. Abashiriku abamusooka mu umma, abamusooka mu nsi muno baliriddawa bali tatasara, abashiriku abasooka kati ebyo basinza tebisobola bakosa, tebisobola kubagasa. Ibrahim n'abategeeza n'abagamba nti nze nsinza Allahu tabaraka wa ta'ala, uffin lakum walima ta'buduna min duunillah, mulabye musiranye mufaafaganiddwa, mwe abakyasamira, abakyaya byennyimbe, abakyayalula abalongo, abakyasibayirizi mu baana, abakyagenda mubakubiba ebitabo n'ebintu ebirala, uffin lakum walima ta'buduna min duunillah, mulabye afala taaqiluun, afala taaqiluun. Ibrahimu agamba abantu babaga afala taaqiluun, mwalimu ne taatawe aga temuyina magezi, essanamu liryawo eryennamugongo, omuddu n'alifukamirira, mujja kubalaba, n'afukamira n'akulukusa amaziga, wallahi nasituka n'agenda nga tekimugambye ebyo kigambo na kimu, nti oba byosabye mbyanukudde nga tekimugambye ebyo, yadde omuwa essuubi nti kale genda lindiriawo omwezi ogujja ojja kufuna sente, nga kisirise tekitemya. Afala taaqiluun, temuyina magezi? Allahu tabaraka wa taala ebigambo binaabissa mu Qur'an nga sikuvuma kubazuukusa, kuba yatuwa amagezi. Gwayina ebibbo by'abalongo bikola ki mu kitanda? Afala taaqiluun, tolina magezi? Oteekayo sente ale n'oziggyayo, ale n'ofukamira ng'obitadde wansi, tebisobola kwekuuma osula waggulu. Oba oliawo ng'okkakkana omwana abifukidde, n'ofukamira nga bannaye mu nsonyi w'abaana, mu nsonyi we, saategedde nti yabafukidde. Iyadhun billah, muddu n'agenda n'akuma ekyoto tekizikira kya lubaale, aliawo agamba nti abali Kampala bajje mu kyoto kino bafuna obugagga naye ng'ali awo musajja mukulu akuba essimu e Kampala bamusindikira emmeri yatudde awali empewo ezisibuka naye mujama muzibu afala taqilun Allah tabaraka wa ta'ala watu wabuza abashiriku naye Ibrahimu yeyabyogera kuba kuvadda bannatawhid battibwa babonerezebwa basibibwa bagamba batya qalu harriquhu bagamba nti Ibrahim mumukwate asuulibwe mumuliro mukumusuula mumuliro mutaasa masanamu gammwe gano mutaasa bakatonda bamu tebasobola bba kwetaasa babayambako buyambi katonda atasobola kwetaasa ne bagamba nti awange Ibrahim asuulibwe mumuliro ne bamusuulayo Allahu jalla fi ula ekyafayojje kikoma n'alagira omuliro ya naukuni barda wasalaman ala Ibrahim beera wa mirembe era omunyogovu eri Ibrahim tomokya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah yatunyumiza wa idh yamkuru bika alladhina kafaru abakafiri abashiriku b'omukibuga Makka batuula enkiiko nga zituula zigamba omusajja ono Muhammad sallallahu alayhi wasallam tumujjewo tutya atugano sinza amasanamu atugano samira ne bamutuulira obufoofofo abamu ne bagamba nti tumusibe abamu ne bagamba nti tumutte abamu ne bagamba tumuwanganguse Sheikh Najid Iblis yoneeteekako sika nega nti Muhammad sallallahu alayhi wasallam okumuwona abagano samira abagano ennyimbe abagano okwabya ennyimbe abagano okwalula abalongo abagano yingira amasabano gazimba ayina kuttibwa ne beekobaana bato mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye Allah yagamba ezo zaali enkwe enkwe zaabwe naziri nnyako tebaasobola kumutta bannatawhid mwinaje muli munywere kuba ebigezo ebyokubeera nga bwe mudda eri tawhid n'omukowoolerako abantu kuba kyatteeka okukowoola abantu bo okukowoola abasiraamu banno abakyalemeddemu embeera ez'okugatta ku Allah babisuulewo naye singa bakwolekeza nti tujja kusiba manya nti sigosoose Ibrahimu baamukasuka mumuliro komera lya muliro bamusibya akandooya ne bakasuka mumuliro kale basobola okuga mwana gwe tujja kusiba seeka tuveeko tujja kutta bino ebitiiso byava dda ku bannatawhid ku mulembe gwa nabbi Musa alayhi salaamu waliwo omusajja yagamba Firauna n'amagye ne bahamaana nga bali mu lukiiko bagambye nti Musa attibwe ne Haruna battibwe nga sitampu emaze okukoona pulezidenti agambye Firauna tye Musa attibwe ne batandika omuwenja omusajja ono yali akwesa obukkiriza bwe mu lukiiko kyeyava avaayo n'abagamba nti waqala rajulun muminun mwalimu omusajja omukkiriza min ali Firauna mwala abaali batudde mu kakiiko ka Firauna n'abagamba nti ayaktuluna n'abagamba nti ataktuluna rajulan an yaqula rabbiya Allah musazeewo muto musajja abakoola okudda eri Allahu tabaraka wa ta'ala ng'ate abajjidde waqad jaakum bilbayinati min rabbikum ng'abajjidde n'amateeka g'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala musazeewo mubeerenga mumutta n'olwekyo bannatawhid mugumiikirize ebigezo ebyo byonna simanyi kuttibwa bajja kusiba bajja kukola kikuloga ebyo byonna byatiisibwatiisibwa dda bannabbi b'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala inna allaha malaikati yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقم الصلاه